السادة يرجعوا يلبسوا البلو أو الأحمر بش يعيشوا كيف يريدهم من يتمخهم في دي الباتريا لقات ما كانت تخهم.
Il-radio tal-Università jippreżenta.
Angst, programm tal-letteratura politika.
Kitba u prezentazzjoni Sergio Grech. Insenmukom. Merħba għal-programm ieħor mis-sensiela Angst. Infakkarkom li Angst ix-xandar kull nhar ta' tlieta fis-seba' u nofs ta' filgħaxija u kull nhar ta' sibt fit-tminja ta' filgħaxija dejjem minn fuq ir-radju tal-Università. Illum ser nitkellem dwar messaġġi politiċi fil-kitba ta' proza u poezija tal-professur Geoffrey Giri. Geoffrey Giri illum għandu bibliografija estensiva mhux ħażin. Mill-kitbiet tiegħu wieħed jieħu l-impressjoni li Geoffrey Giri hu ħassib u mill-ħsibijiet tiegħu ma jonqos li joħroġ konklużjoni li xi kultant din il-konklużjoni tieħu anki forma ta' tbassira. Il-poeta u interessat li ġeddet lill-artu u jizvina dak li qed jawwar il-gżira. Friġiri ma jiddejjax jissaterizza s-sitwazzjoni lokali u ħafna drabi minn xogħlijiet bħal dawn ikun irid juri d-disgrazzja li fiha jkun waqa' il-pajjiż. Xtaqt nibdew b'xi noti ħelwin mill-antoloġija mit-ħajku. Il-ħajku hi poeżija li oriġinat fil-Ġappun u l-iskop tagħha hi li tuża element konċiż biex twassal messaġġ li ħafna drabi ikun ambigwu. Il-ħajku jikkonsisti biss fi tliet linji. L-ewwel u t-tielet vers jikkonsistu f'ħames sillabi waqt li t-tieni vers idul seba' sillabi. F'dawn il-ħajki Friġiri b'ħeffa ta' karikaturista jiddiskuti diversi suġġetti li ħafna drabi jesprimu angst, imqar angst sottili. Per eżempju, ġew Friġiri jidher inkwetat mill-erda ambjentali. F'wieħed mill-ħajki kiteb hekk: F'Malta mibnija, l-isbaħ open space ser tkun ir-runway. L-istess kwadru jaqa' fuq Marsa Xlokk, ċumnija twila tassess fuq il-ħolm ta' Marsa Xlokk. Ma tonqos ukoll l-sfiduċja fil-mezzi tal-komunikazzjonijiet. Ikollna nammettu xi ftit jew wies li l-politiċi tawna r-rigal tal-pluralizmu fix-xandir biex finalment jużawh u jgawduh huma. Friġiri sostni, ilħna bir-radju, jista' xi ħadd ifhem niex qegħdin jgħidu. F'ħajku ieħor jinnota bejn l-aħbarijiet tal-lum u dawk tal-bieraħ m'hemmx differenza. Mill-ġdid, ġi d-dubbien l-abjad. Tal-ajkla u tal-iljun għallu liftemu. Il-ħajku numru 95 jgħid, bir-radijiet titperreġ bla mistħija l-injoranza. Geoffrey Giri ma jonqos ukoll li jkun satiriku fuq il-ħajja. Fuq tlieta l-borma, tabib, nutar assis, rega materna. Dan forsi u ħajku iktar preċiż, kultant bil-faks, kultant bil-luzzu jaslu l-annullamenti. L-istess ironija f'dan il-ħajku li miss. Embarra il-gwerra, hawn ġew fuq pultruna riqet il-qattus. Dak il-ħajku jista' jitqabbel ukoll ma dan. Sejjer l-ajruplan, imobbi bil-bombi, fżaq u jiżra l-ħerba. Ovvjament l-angst hawnu sottili, imma ma jistax ma jiġix innutat. Il-poeta jipprotesta kontra l-gwerer li jikkawżaw il-politiċi. Dan il-ħajku li ser inwassa lissa donnu fih referenza għal xi politiku prominenti li kien għalih id-dinja timla zaqqa bil-valuri. Il-politiku jgħix mal-burokrazija. Kif kien sostna il-Ġermaniż Weber, il-burokrazija toħloq ix-xogħol u ara kemm hu hekk. Jeħxinu l-files fl-uffiċċju taċ-ċivil u n-nies tistenna. Kummenti soċjali ma jonqsux lanqas, stupendi l-istudenti meta kienu għadhom jieħdu l-istipendi, jew imxaħxaħ sew fil-gżira tal-gremxul l-intellettwali.
Ġamra
ġo friġiri wellet il-karatru ta' Ronnie. Ir-Ronnie u karatru simpatiku li kif jiddefinih l-awtur innifsu f'din id-dinja ta' kompetizzjoni jispiċċa telli f'dejjem. Il-biża tiegħi hi li minħabba l-fatt li ħafna drabi ir-Ronnie jispiċċa vittma ta' sitwazzjonijiet l-anti-eroj b'mod perfett, il-baħnan tar-raħal inħoss li l-messaġġ li ġew friġġieri ried iwassal bir-Ronnie ma wasarx. Il-messaġġ tar-Ronnie ġie maffeċ fl-istess komiċità. Il-poplu jippreferi jitħaq u jiċarra tħallqu milli jeżamina l-kuxjenza u jara ir-Ronnie x'għandu xi jgħid dwar Malta. U din jien inħoss hi fatalità. Il-biża tiegħi hi li s-satira inbidlet farsa dekadenti vulgari fejn il-moħħ jieqaf jaħseb f'isem il-glorifikazzjoni ta' l-orgażmu eċitat. X'ritt jgħid ġew friġġieri bir-Ronnie? Fid-daħla tal-ktieb friġġieri kiteb: bħal Ronnie hawn ħafna li jbagħtu, mhux biss minħabba xortihom imma wkoll minħabba l-arroganza, il-preġudizzju u l-egoiżmu ta' għajrhom u l-burokrazija tas-sistema. Iżda l-kittieb ma jieqafx hawn. Nixtieq ikompli l-professur ġew friġġieri wkoll li dawk li jaqrawn dawn l-istejjer l-aktar it-tfal u ż-żgħażagħ jitgħallmu japprezzaw l-qalb tajba u l-karatru aktar mill-flus u l-poter. U dan hu angst fl-aqwa tiegħu. Neżaminaw x'istejjer mingħajr ma nidħlu fil-qaqat. L-istejjer tistgħu taqrawhom intom, m'hemmx għalfejn naħlu l-ħin irrakkuntaw. Pereżempju fl-istorja l-bojkott joħroġ dan il-kumment. U meta mu żmien il-politika fil-gżira tal-hamburgers u s-salotti ħomor? Fl-istess storja għandek ukoll referenzi għal fatt li s-segwaċi tal-partiti politiċi jibilgħu kollox anke meta hu fatt ċar daqs il-kristall li l-partit ikun qed iħawwad u jagħmel il-ħsara. Satira tajba hi l-istorja bla ilma fejn kulħadd fil-kju jistenna lil tal-Bowser. Dawn ix-xeni huma komiċi imma huma parti rridu jew ma rridux mill-istorja ta' ġensna. Interessanti wkoll kif friġġieri joħroġ ritratt tal-poplu li jiddependi mill-wedi għall-għajxien tiegħu. L-ifjen attak f'din il-ġabra kollha li friġġieri jagħmel kontra l-politika l-istorja dwar l-Ark Royal li minnaħa ser nisleb biss dawn il-versi. Fart il-fdalijiet neolitiċi u s-soppa tal-armla, kull fatt kellu żewġ interpretazzjonijiet, waħda vera u l-oħra skont il-partiti. Politiku imħallat mal-maġija jerġa' jidher fil-volum ħrejjef għal żminijietna. L-iktar novella simbolika ta' din il-ġabra jum il-ħaddiem. F'jum il-ħaddiem il-gżira tesperjenza reżoluzzjoni b'ritmu enormi. Għalkemm matul is-sena kulħadd jonos ħadd ma jaħdem f'dan il-jum, il-poplu ta' suq għas-sebaħ iddeċida li jmiet on u għax-xogħol. Iżda wara li jgħaddi dan il-jum, kollox jerġa' lura għalli kien.
Tant sar xogħol dakinhar f'suq għax-sebaħ li għal sena sħiħa wara jum il-ħaddiem ma kienx hemm bżonn isir xogħol iżjed. Il-ħaddiema tat-toroq reġgħu bdew jistrieħu fuq il-bankina sad-disa ta' filgħodu. Imbagħad jerġgħu joħorġu jonsbu jew jistadu tal-uffiċċji tawlu l-break b'nofsija biex ikollhom aktar ħin jiddiskutu. Waqt li l-union tad-direttiva biex ħadd ma jirrispondi t-telefon, jekk minn suppost jirrispondih ma jkunx postu. B'hekk inqatet darba l dejjem il-frażi palissa mhux postu jew kellu bżonn jillarga ftit ma jdumx ma jiġi. Il-ħajja f'suq għax-sebaħ reġgħet lura normal għal dak li kienet li dejjem kienet. Il-xemx baqgħet titla' fil-ħin li jgħidula fir-rapport tat-temp u tinżel bil-lajma wara d-djar u l-kampnari. Għaddiet ir-rebbiegħa, daħal is-sajf u bdew il-festi u l-ilieli xelu bl-ilwien tal-murtali. Waslet l-elezzjoni u ħadd manduna li għaddiet. Kultant, meta jonfoħ il-grigal, il-baħar kien jaħbad se jitlef rasu. Imma x-xjuħ tar-raħal magħrufin għall-erfhom kellhom ħabta jħarsu n-naħa l-oħra u jtennu bit-bissima ħalli ħabbat.
Ġew Friġġieri u wkoll poeta. Kif joħroġ il-ħsieb politiku ta' Friġġieri? L-iktar ħaġa li toltok hi l-impenn favur l-ambjent. U dwar dan nixtieq anke ninsisti xi ftit. Iżda qabel nibdew bil-poeżija politika fis-sens li tesprimi angst kontra s-sistema. Per eżempju, il-poeżija kliem tidher poeżija silenzjuża, iżda hi importanti ħafna fil-linja tal-attakk. Għaliex, il-poeta jsostni li l-kliem sar parti minna, kulħadd jitkellem, kull imkien tisma' l-kliem, imma ħafna drabi dan ikun bla sens. U dan ovvjament għalkemm ma jingħaġi b'mod dirett imma jien inħoss li taħt nett hemm ukoll alleżjoni għall-politiċi.
Għaddej bħal xmara l-kliem tal-avukati, tal-professuri u tal-ġurnalisti, ta' dawk li bla waqfien idoqqu d-diski. Għaddej l-kliem u ħadd ma jwaqfu. Taħt blata kbira, fil-ħemda ta' flaxija, jinħabbu żewġ namrati f'tarf il-baħar.
Poeta għalkemm jipprotesta ma jiddejjaqx mill-għat liħor ifakkar politiċi importanti li jgħinu li l-pajjiżhom biex jgħix fl-istabilità u fil-prosperità. Bi-prosperità hija ma nifhmux biss prosperità ekonomika. Per eżempju, fil-poeżija Pra Airport, miktuba f'Novembru tal-1971, il-poeta jsellem lil Dubček li skont u stess intesa. Naraw x'għandu xi jgħid Ġew Friġġieri dwar din il-poeżija u wara naqrawha. Fl-1968, ir-rebbiegħa ta' Praga insaħqet taħt it-toqol ta' tankijiet sovjetiċi. Tliet snin wara dik it-traġedja niftakar kelli nieqaf għall-ftit sigħat fl-ajruport ta' Praga fi triq tilura minn konferenza f'Berlin tal-Vant. Dakinhar kont ktieb poeżija u ddedikajta lil Dubček meta ntesa. Iż-żmien lil Dubček taħt raġun. Imma dak li seta sar li kieku dik ir-rebbiegħa tħalli twarrat bil-kemm nistgħu nimmaġinawh. Intilfu 20 sena xela Dubček f'intervista li għamlulu fl-1988. Ħajtu f'dawk l-20 sena għaddija kif tqarru n-nifsu bħala priġunier taħt għajnejn l-assis fuq raqa art magħluqa. Sa ftit ġimgħat qabel l-20 anniversarju ta' l-invażjoni Russa, il-gazzetta Rud Pravo leħen il-Partit Komunista Ċekoslovak kienet għada qed tattakkah bħala pedina f'idejn irrazzjonari. Fl-anniversarju innifsu 10,000 ruħ imxew fit-toroq ta' Praga jgħidu Viva Dubček. Sena wara il-folol żdiedu u fi Bratislava Bertwelidu Dubček ħareġ ikellimhom u fakkarhom f'dak li hu u sħabu kienu ippruvaw jagħmlu 21 sena qabel. L-eluf li kienu fil-pjazza u l-miljuni l-oħra li raw dik ix-xena fuq it-televiżjoni ma setawx jemnu lil-għajnejhom. Kontra kull pronostiku, Dubček ma ntesiex. Ismu baqa' marbut ma' dak il-qawmien, ma' dak l-entużjażmu li xteret bħal nar fost il-poplu Ċekoslovak fir-rebbiegħa tal-1968. U li reġa ħedġeġ fi zminna, bis-saħħa ta' nies bħal Dubček u bħal Vaclav Havel, id-drammaturgu dissidenti li għadda żmien twil il-ħabs wara l-instab ħati ta' ħidma sovversiva kontra l-Istat, pereżempju tal-li qiegħed il-Fjuri fuq il-qabar ta' Jan Palak, martri tal-Helsin meqjus mill-komunisti bħala traditur.
Anki fi Praga, in-nies tajet u xxejjer mal-li jasal l-ajruplan, u xxemx id-dieb firxa sħab maqtuħ fuq la dajjer ta' xxita. Anki fi Praga, xxita nizla, u sħab id-demma fuq l-irsietet himda, u r-riħkisax inessi.
Fil-poezija Berlin il-professur Joe Frigiri jirrifletti dwar il-ħajt ta' Berlin. Ħajt li mhux biss firet il-Ġermanja b'mod fiżiku u ġeografiku imma anki b'mod emotiv u fraternali.
Kollox ħiemet f'Alexander Platz, deserta l'Under den Linden, u l-bieb ta' Brandenburg jom f'silenzju aħdar, u d-diem il-ħajt. In-nies imkefna bħaluħux fil-lampi tal-Merkurju, il-silċ jixrob il-ħsejjes ta' saqajom. Om iġġebbet il-bina min idu, jaqsmu t-triq u jgħibu. Fil-bot, it-tren isaffar. Ma nafx ix hemda ta' paridejn imċabsa wara l-abort jew il-mistennija ta' qabel it-twelid.
Fil-poezija Che Guevara, il-poeta jissellem lil dan il-rebel Argentin li għen lil Fidel Castro biex jorganizza il-revoluzzjoni f'Kuba. Che spiċċa maqtul u il-poeta jinqeda vers mill-poezija tifħid lil Federico Garcia Lorca ta' Pablo Neruda. Il-vers jgħidlek: għaliex jiswew il-versi jekk mhux annida? Ta' min ifakkar li Lorca, drammaturgu Spanjol, kien ġie maqtul ukoll bħal Che minħabba s-sitwazzjoni politica.
Alik din il-warda, xe. Alik di sħaba otnija, alik dil-ħmura. Isħab ikefnek fl-oklizar, u l-warda tikber fċarċira dem maqut fuq sidrek viola. Dejn xoffet il-ġilda mibżuqa fuq sidrek viola. Il-ġilda tlet darbiet mibżuqa, tlet darbiet mikwija taħt il-balla. Għalik din il-warda ċe, għalik di sħaba qotnija, għalik dil-kriżantema.
Maċtaċ iżda ma nitkellimx dwar Frigiri u l-ambjent. Joe Frigiri jinsisti l-ħin kollu li l-ambjent qed jiġi mkisser biex minn floku jitla' il-mostru tal-konkrit. Il-erda f'pajjiżna qed tinfirex b'ritmu maġġel. Poezija klassika f'dan il-kuntest hi il-poezija tal-baħrija. Kif jaħsibha il-poeta dwar l-ambjent? Fl-1981 minaj ħafna nfiq ta' flus, Albert Marshan, Oliver Friggieri u jien riġna l-antoloġija Poeżije ta' Mħabba, b'kopertina ta' Richard England. F'nota stedina lil Array qabel it-taqsima tiegħi ktibtek. Fost il-poeżiji li qed jidhru hawn għall-ewwel darba hemm erba' li aktar minn Poeżiji ta' Mħabba jixirqilhom jissejħu Poeżiji tal-ambjent. Rid ninkludihom, għax bejn iż-żewġ suġġetti nara rabta intima kif jiġdu x-bijat li nuża fil-poeżiji kollha. Jien inħoss li kieku ma kellniex il-baħar u l-blat u r-ramel u l-kwiekeb kbar taqbadhom bidejk fil-jieli sajfin u dwieli ħomor fil-ħarifa u l-qasab jitbanda l-marrieħ, kieku l-poeżija tal-imħabba tagħna tiegħi għall-anqas kienet tkun mod ieħor, jew ma kienet tkun xejn. Jekk titħassar relazzjoni bejn il-bniedem u l-ambjent naturali li jgħix fih, titħassar ukoll relazzjoni bejn il-bnedmin. Fejn qod jien darba kien blat u xari u ħamrija mmila, issa m'hemmx rokna li mhix timbena jew diġà mibnija. Ta' min jorbod dan kollu anke mal-poeżija tiegħu Iqaf waqt wieħed. Iqaf waqt wieħed fuq ir-ramla l-lejla. U wara tisimawx dal-leħen qisu ta' flawt għaddej ikanta taħt l-sin jew ta' violin il-bot jorqot u jqum, jinżel u jerġa' jogħla maċ-ċafċifa. Dak leħen il-poeta jew leħen Alla jsejjaħ. Imxi bil-mod. Il-lejla fuq ir-ramla jew li kont minnek ma nitħarrek xejn, ma tmurx bliġlejk ħabrika toħnoq id-daq tal-flawt. U l-violin ma tisma' u lanqas iċ-ċafċifa. Iqaf waqt wieħed fuq ir-ramla l-lejla. Wara tismax bħali.
Hemm fjura rqiqa ħamra. Mitluqa f'nofs tawiet, fejn l-ħadd jara, u hi li l-ħadd ma tara, għajr l-univers fuq rasa, ix-xemx tan-nar, u qamar tont tal-fidda, u l-kwiekeb daqs ċaqiet misħab imdendla. Imxi bil-mod x'in tgħaddi minn ġolwiet, għax jekk tirfisha dik il-fjura rqiqa, id-demm jiġri mal-wiet bħal xmara mfawra. U ma tala b'xejn dik il-ferita. Niftakar għajn fil-misraħ li minna lil-maġiri jinżel fil-ħawt iċaqċaq u tfal wara l-iskola iniżlu ħal-qom magħha u meta jmorru tfal jinżlu l-safar. Il-bieraħ mort il-misraħ u l-għajn sibta maluqa u l-ħawt kien niexef qoxqox. Lakin hemm tfal iwersqu biex jixorbu u lakin hemm asafar. Qalquha l-għajn fil-misraħ U ma l-ilma li nixef f'qalba nixfet nixxija f'qalbi. Mat-suntir tal-Knisja Żgħira, f'nofs il-wiet ta' San Niklaw, kif id-doq l-Ave Marija, kienu jinżlu l-mos jiraw, kienu jinżlu żewġ namrati jinnamraw. Imma darba ġiet il-gaffa, f'nofs il-wiet ta' San Niklaw, il-ħitan tal-Knisja ġarfu, u bnew dar minn dawk il-kbar, bil-veranda u l-pixxina u l-kolonni tal-irħam. Kulħadd qal kemm isabiħa dik id-dar barra l-mos li m'għadhomx jinżlu biex jiraw barra dawk iż-żewġ namrati li ħadulhom l-aħħar rokna fejn kif tibda x-xemx tistaħba kienu jinżlu jinnamraw.
Naħseb li dawk il-poeżiji ftit jeħtieġu kumment, u maċari biżejjed biex juru li il-poeta u inkweta dwar it-kissir barbaru tal-ambjent. Dan l-impenn favur l-ambjent m'għandux jiġi ristrett għal gruppi msejħa tal-ħodor biss, imma anki aħna għandna nimpenjaw ruħna f'dan il-qasam. U dan l-impenn għandu jkun bl-ikbar sinċerità u mhux bit-tlabib firax. Dan il-ħsieb nagħlaq programm ieħor mis-sensiela Angst. Ringrazzja lil Bernard Kawki u lil Kenneth Mizzi li ħassib id-direzzjoni teknika. Il-ġimgħa d-dieħla nanalizzaw ktieb ta' storja miktub minn politiku ewlieni. Qed nirreferi għal ktieb Il-Martirju ta' Poplu miktub minn Jose Ellul Mercer. Inselmilkom u l-kumplament ta' smiħ tajjeb ma' din il-frekwenza radiofonika.